Mirëmbrëma dëgjues të nderuar të Radios Evropa e Lirë. Ky është programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës dhe un jam Valjeta Kosumi. Gjatë këtij edicioni sjellim te ju lajmet dhe materialet nga vendi, rajoni dhe bota. Por fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Anulohet protesta opozitës e paralajmëruar për ditën e nesërme. Ekspertët shprehen pesimist për kompenzimin e dëmeve të luftës nga Serbia. Gjykata penale e Shkupit ka dënuar 7 persona për pjesëmarrje në luftrat në Siri. SBA njofton se është vrarë zyrtari i financave i Shtetit Islamik. Për këto dhe të tjera na ndiqni gjatë 30 minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas konsultimeve që zhvilluan liderët e tri partive opozitare në Kosovë, në fund është marrë vendim që të anulohet protesta e paralajmëruar për të shtunën në qendër të Prishtinës. Data e mbajtjes së protestës së radhës nuk është kuptuar, por përfaqësuesit të opozitës thanë se mbeten pranë qëndrimeve që konsistojnë në dorëheqjen e qeverisë aktuale. Për më shumë, kronika e përgatitur nga Zia Dingashi.
Partit politike opozitare në Kosovë kanë hequr dorë nga protesta e paralajmëruar për të shtunën. Vendimi është kumtuar nga liderët e Aleancës për Armërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj dhe ai partis Nisma, Fatmir Limaj, por derisa në konferencë nuk ka folur lideri i vetëvendosjes Visar Ymeri. Kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka thënë se protesta është shtyrë për një datë të pacaktuar. Mesjerash, ai ka thënë se vendimi është marrë pas konsultimeve mes tri partive në opozitë.
E ditë që Kosovën vërtit po e preshin ditrona e të shtira, që kapja e shtetit është thellu, e që problemet që vijnë nga marrëveshjet e gabuara vetëm sa po e rëndojnë Kosovën, pra në Kosovë kemi edhe komisionin ndërkombëtar për qenimin e vijës kufirit, ne të vendosur me i kundërshtu këto procese, kemi marrë vendim që protestën e paralajmëruar për nesër me shtyp për një datë tjetër.
Ndërkohë edhe lideri i partisë Nisma për Kosovën, Fatmir Limaj, ka thënë se kauza e opozitës do të vazhdojë, por tash për tash shtyhet protesta e paralajmëruar.
Ne do të vazhdojmë protestën tonë, do të vazhdojmë në kauzën tonë deri në realizimin e objektivave për cilat ma jeni të njohur, qytetarët janë të njohur si opozitë e bashkuar.
Ndryshe, protesta kishte si qëllim adresim në sërishëm të kërkesës për dorëheqjen e qeverisë Kosovës dhe dërgim në vendit në zgjedhje të parakoshme. Megjithatë, vetë opozita javët e fundit nuk ka arritur të mbajë një pozicionik siç është rasti i braktisjes së seancave të Kuvendit të Kosovës nga anë e Aleancës për Armërinë e Kosovës dhe partisë Nisma, por derisa vetëvendosja nuk kishte marrë një vendim të tillë. Subjektet politike në opozitë kanë nisur protestat e tyre në Kuvend dhe jashtë që nga 25 gushti vitit të kaluar, duke kundërshtuar marrëveshjen për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe atë për demarkacionin e kufirit me malin e zi. Sipas tyre, të dyja këto marrëveshje janë të dëmshme për Kosovën. Gjykata kushtetuese e Kosovës më pas ka dhënë interpretimin e saj mbi kushtetueshmërinë e marrëveshjes për asociacionin, duke thënë se disa parime të saj nuk janë në harmoni me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Njohësit e çështjeve diplomatike thonë se emrimet politike, jo profesionale, pastaj mungesa e llogaridhënjes, janë vetëm disa nga çështjet me të cilat mund të përshkruhet diplomacia kosovare. Ata thonë se imazhi i Kosovës nuk është ai të cilin e dëshirojnë qytetarët e vendit dhe se jo vetëm diplomacia, por as institucionet e tjera të Kosovës nuk kanë bërë sa duhet në përmirësimin e këtij imazhi. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Duke vlerësuar diplomacinë kosovare, njohësit e çështjeve politike në Kosovë konsiderojnë se si pasojë mos funksionimit të duhur të institucioneve, Kosova është duke ngecur në diplomaci dhe marrëdhënie ndërkombëtare. Petrit Zogaj, analist dhe drejtori ekzekutiv i organizatës Folën një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tha se ajo që shihet në diplomaci është reflektimi politikës së brendshme. Zogaj theksoi se derisa vendi ka një qeverisje të dobët, nuk mund të ketë as diplomaci të duhur.
Nuk mund të kemi këtë dallim kaq të madh që qeverisën e brendshme ta kemi shumë keq ose shumë dobët në performancë, ndërkohë që përfaqësimin jashtë ta kemi shumë të lartë. Kjo nuk ka mundësi mendoj. Pra, nëse shohim këtë nivel që është në çdo nivel të mundshëm, nuk mund të kemi nivel tjetër në diplomacinë në e Kosovës jashtë.
Zogaj thotë se ajo që është parë në punën e ambasadorëve është veç dërgimi e pranimi i telegrameve të urimit e organizimeve teknike. Ambasadorët, pa përjashtim, tha Zogaj, nuk po arrin që të kryejnë misionin e tyre në përmirësimin e imazhit të Kosovës.
Bizneset e vendeve të zhvilluara janë më të interesuar për Kosovën, pa të vinë në Kosovë dhe të investojnë. Nuk e kemi parë këtë gjë nga ambasadorët që kanë një farë lloj çasti, ose nëse edhe vetë nuk mund ta bëjnë, të paktën ti krijojnë shtrat ose rrugë ministrave, kryeministrit, presidentes e institucioneve tjera që këtë gjë ta bëjnë. Nuk kemi parë të ketë marrëveshje për arsimin, për shëndetësi, nuk kemi parë gjëra që janë në mandatin e një ambasadori që t'i bëj. E nuk kemi parë këtë gjëra sepse në fakt nuk i kemi parë asë nga vetë qeveria.
Kurse Emru Shujkani, profesori së drejtës evropiane dhe njohës i zhvillimeve politike në Kosovë, tha për Radio Evropa e Lirë se imazhi Kosovës nuk është ai të cilin e dëshirojnë qytetarët e vendit. Në këtë drejtim thot ai, jo vetëm diplomacia, por as institucionet e tjera të Kosovës nuk kanë bërë sa duhet.
Por Kosova duhet punoj shumë atë për ta krijuar diplomaci shumë aktive, speciale, e cila natyrisht në prioritete ka avancimin e statusit të Kosovës në gjithë arenën ndërkombëtare, fuqizimin e këtij statusi dhe përmirësimin e cili natyrisht nuk është atë ku duhet dhe ku kemi pas dëshirë që ta kemi.
Njohësit e diplomacisë thonë se emrimet politike, jo profesionale, mungesa e llogaridhënies janë disa nga çështjet me të cilat mund të përshkruhet diplomacia kosovare. Ujkani thekson se emrimet politike të ambasadorve e kanë dëmtuar diplomacinë e Kosovës.
Emrimi në bazë partijake nuk është një shembull i mirë, ose nuk është një kriter i mirë që dosh më bazu në zgjedhjen e këtyre, mirë po edhe në qoftë se është bëhet në gjithë se ka ndohë në bazë partijake, mendoj që partijë politike kanë njerës mjaftushme, kanë kuotat mjaftushme, që edhe nga këto partitë dërgojnë në nivel të vërfarëmit të ambasadorve.
Analistët konsiderojnë se Kosovës i duhet një politikë tjetër e zhvillimit e avancimit e saj në shumë rrafshe, si në arenën ndërkombëtare, po ashtu edhe në atë të brendshme. Ata theksojnë se rrugat e cilën janë duke ndjekur liderët politik në Kosovë nuk garanton se vendi në një periudhë të shpejt mund të ketë suksese që duhet të ketë një shtet demokratik. Kosova nuk ka arritur të sigurojë numrin prej 130 njohjesh që do të mundsonin që çështja e pranimit të saj në organizatën e Kombeve të Bashkuara të shtrohet në Këshillin e Sigurimit të kësaj organizate. Në faqen zyrtare të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës, thuhet se Republika e Kosovës ka siguruar 111 njohje dhe se njohja ndërkombëtare e pavarësisë dhe sovranitetit të Kosovës do të mbetet prioritet i Ministrisë së Punëve të Jashtme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.